au Shabbat.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგზელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშულმა მოამზადა.
რუსეთმა დაიწყო სირიაში საბრძოლო ტექნიკის შემცირება. 5 იანვარს სატელევიზიო არხ PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპს მოუწოდა, რომ გაიზარდოს. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა 6 იანვარს ჩრდილოეთ ავღანეთში მოკლა ქვანახშირის მაღაროში დასაქმებული 7 მუშა. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით რუსეთმა დაიწყო სირიაში საბრძოლო ტექნიკის შემცირება. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები იმოწმებენ გენერალ ვალერი გერასიმოვის 6 იანვრის განცხადებას. რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილების მიხედვით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იწყებს სირიაში შეიარაღებული ძალების შემცირებას, განაცხადა გერასიმოვმა. მისივე თქმით, პირველ ეტაპზე სირიას დატოვებს ავიამზით ადმირალ კუზნეცოვის ხელმძღვანელობით მოქმედი რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტი. 29 დეკემბერს პუტინის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად რუსეთი დაეთანხმა სირიაში სამხედრო არსენალის შემცირებას, რაც განპირობებულია ანკარასა და მოსკოვს შორის გაფორმებული შეთანხმებით სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. იანვრის ბოლოს დაგეგმილია სამშვიდობო მოლაპარაკებები ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაშიც. 5 იანვარს სატელევიზიო არხ PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპს მოუწოდა, რომ გაიზარდოს. ეს კომენტარი შეეხებოდა ახალარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საჯარო დავას ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების ერთობასთან. ბაიდენის თქმით, აბსოლუტური უგუნურებაა, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდეს ნდობა ან არ უსმენდეს სადაზვერვო სამსახურებს. ბაიდენის ეს შენიშვნა მოჰყვა დღეს დაგეგმილ ოფიციალურ ბრიფინგს, რომელზეც ტრამპმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია რუსეთის სავარაუდო კიბერშეტევის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. დაზვერვის ეროვნული სამსახურის დირექტორმა ჯეიმს კლაპერმა 5 იანვარს სენატში გამართულ მოსმენაზე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებს მტკიცედ სჯერა მოსკოვის ჩარევისა ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა 6 იანვარს ჩრდილოეთ ავღანეთში მოკლა ქვანახშირის მაღაროში დასაქმებული 7 მუშა. მანამდე ისინი იუწყებოდნენ, რომ მოკლული იყო 13 ადამიანი. თავდასხმის შედეგად დაიჭრა მაღაროს 3 მუშა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა ბაღლანის პროვინციის ერთ-ერთი რაიონის გუბერნატორმა ფაიზ მოჰამად ამირიმ. მისი თქმით, მაღაროელები შიიტი ჰაზარების რელიგიური უმცირესობის წევრები იყვნენ. თავდასხმაზე პასუხის ფიებლობა ჯერ არც ერთ ჯგუფს არ აუღია, თუმცა ამირის თქმით, სავარაუდოდ თავდასხმის უკან დგას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ისინი ახორციელებენ სისხლიან თავდასხმებს შიიტი მუსლიმების მიმართ. გასული წლის ივლისში სუნიტი ექსტრემისტული დაჯგუფება თავს დაესხა ქაბულის შიიტურ რაიონს, სადაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა მოკლა 80-ზე მეტი და დაჭრა 130 ადამიანი. კიდევ ერთი ინფორმაცია პაკისტანიდან. სამხრეთ პაკისტანის ქალაქ ყუეტაში დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა მანქანას, რის შედეგადაც დაშავდა 5 ადამიანი. ამასთან დაკავშირებით ვრცელ ინფორმაციას შემდეგ გამოშვებაში გეტყვით. კოსოვო მოუწოდებს საფრანგეთის ხელისუფლებას გაათავისუფლოს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაჯი, რომელიც დააკავეს სერბიის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ 4 იანვარს გამოცემული ორდერის საფუძველზე. საფრანგეთის სასამართლომ 5 იანვარს მოითხოვა, რომ 1998-99 წლების კოსოვოს ომის მონაწილე პარტიზანი მეთაური ჰარადინაჯი დარჩეს პატიმრობაში სერბიიდან ექსტრადიციის მოთხოვნის მიღებამდე. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ 6 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ საფრანგეთის მთავრობა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამგვარ ბრძანებებს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს და რომ მას სრული პოლიტიკური სარჩული უდევს.
En azından sorgulandığını bunun milletin tarafından sorgulandığını
აუცილებელია ვთქვათ რომ თურქ
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ის სალომე აფხაზიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
Radio თავისუფლება.
Yes, sure.
თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახალი გენერალური დირექტორი ხავს ვასილ მახლაფერიძე.
მახლაფერიძე ეს არის კანდიდატი უკვე გენერალური დირექტორი, რომელიც დაკავშირებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ტელევიზიასთან, მის წლების განმავლობაში მუშაობდა ამ ტელევიზიაში, იყო ინგადაცემის პროდიუსერი, რომელსაც არ ჰქონდა რეიტინგი.
დღეს ვილაპარაკებთ ასევე აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გეგმაზე ერთადერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი დატოვოს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ.
Будет один пункт пропуска.
Имушаевс холод ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი დინარე ენგურზე, რომელიც მკაცრ კონტროლს დაექვემდებარება. ეს შესაძლებლობას მოგცემს შევამციროთ ყველა სახის დანაშაულის რაოდენობა.
Степени иметь всякого рода преступлений.
მოისმენთ გორიდან რეპორტერს ტაქსით მგზავრობის გაძვირებას. სულ რამდენიმე დღის წინ გასული 2016 წელი გამორჩეული სამწუხაროდ გამორჩეული აღმოჩნდა იმ მხრივ, რომ ბევრი გამოჩენილი ადამიანი გარდაიცვალა. ჩვენ აუდიო არქივში მოუძებნეთ მათი ხმები, მათ შორის დიდი მუჰამედ ალის ხმა.
სურს ამ მომენტიდან ყველა მიცნობდეს როგორც კრივის ექსპერტს.
ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გახდა ტელეკომპანია GDS-ის პროგრამა 2030-ის ყოფილი გენერალური პროდიუსერი ვასილ მახლაფერიძე. კენჭისხრის მეორე ტურის შედეგებით მას მიემხრო სამეურვეო საბჭოს 6 წევრი. სულ ორი ხმა ერქო მის უშუალო კონკურენტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ თინათინ ბერძენიშვილს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე არჩევის შემდეგ გაკეთებულ თავის პირველივე კომენტარში ვასილ მაღლაფერიძემ განმარტა, რომ მისი პოლიტიკური წარსული დანაშაული არ არის, მასში საჩოთირო არაფერია და შესაბამისად დრო ამ თემაზე საუბარიც დასრულდეს. რაც შეეხება მის სამუშაო გეგმებს, ვასილ მაღლაფერიძე ამბობს, რომ იგი გარკვეულ რეორგანიზაციას არ გამორიცხავს, თუმცა მისი ძირითადი დასაყრდენი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოქმედი კოლექტივი იქნება.
მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ კოლექტივს, ამა კოლექტივს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტელექტუალური რესურსი და ჩემი ძირითადი საყრდენი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები. თუმცა რაღაც ცვლილებები გარკვეულებია მოხდება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პროცესია ტელევიზიებიდან ტელევიზიებში გადასვლა, თქვა ყველა ალბათ ჟურნალისტები რამდენიმე ტელევიზიაში ხართ დამუშავებული, ეს არის მხოლოდ კარგი მუდმივი როტაცია, მაგრამ ძირითადი საყრდენი ჩემი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები.
ვასილ მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად სამეურვეო საბჭომ 6 ხმით და 6 წლის ვადით აირჩია. მისი უშუალო კონკურენტი ამ პოსტზე თინათინ ბერძენიშვილი, რომელმაც გადამწყვეტ კენჭისყრაში 3ჯერ ნაკლები ხმა მოაგროვა, იმედოვნებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების პროცესი გაგრძელდება და ტელევიზია სარედაქციო დამოუკიდებლობა შეინარჩუნებს.
გადაწყვეტილება მიღებულია და მე პატივცემ ყველა გადაწყვეტილებას, ფიქრობ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სტრატეგია, რომელიც ქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაგრძელდება, ის სარედაქციო დამოუკიდებლობა, რომელსაც არაერთი დღეა ვსაუბრობ, შენარჩუნდება და ყველა ის მიზანი, რომელიც ქონდა დასახული მენეჯმენტს, განხორციელდება.
თინათინ ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის მოვალეობას ყოფილი გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის მიერ თანამდებობიდან თავისივე ნებით გადადგომის შემდეგ ნოემბრიდან ასრულებდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის სურვილი სულ 14 ადამიანმა გამოთქვა, მაგრამ სამეურვეო საბჭომ ღია კონკურსის მეორე ტურში 5 კანდიდატი დაუშვა. კენჭისყრის შედეგებით ერთმანეთის პირისპირ ბოლოს სწორედ თინათინ ბერძენიშვილი და ვასილ მაღლაფერიძე აღმოჩნდნენ. იმფაქტს, რომ სამეურვეო საბჭომ დიდი უმრავლესობით უპირატესობა სწორედ ვასილ მაღლაფერიძეს მიანიჭა, ცალსახად ნეგატიურად აფასებს მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. მისი აზრით, სამეურვეო საბჭომ მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად გამოკვეთილი პოლიტიკურად ანგაჟირებული პერსონა აირჩია და არ არის გამორიცხული საზოგადოებრივმა მაუწყებელმაც პარტიული კუთვნილება შეიძინოს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება არის გენერალური დირექტორის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და თუ ეს სარედაქციო პოლიტიკა იქნება სრულ თანხვედრაში მართველი პოლიტიკური ჯგუფის ხედვებთან, მაშინ სწორედაც მივიღეთ პოლიტიკურ დამოკიდებულებას და პოლიტიკურ მიკერძოებულობას. ეს არის პრობლემატური ამ შემთხვევაში, ამიტომ საუბრობ ამ გადაწყვეტილებაზე ნეგატიურ კონტექსტში, თუ არა იმიტომ რომ პერსონალურად ვინმე არ მო. ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არას მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ერთ-ერთი დიგიტალური ტელევიზია, რომ სადგება უკვე აი ამ გაერთიანებული კონგლომერატის გვერდით, რომელიც მართველი პოლიტიკური ძალის ხელდასხმით იქნება დღეს მედია ბაზარზე.
მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძის აზრს არიზიარებს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გოგელია, რომელიც ფიქრობს, რომ როდესაც ადამიანი საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას იღებს, პოლიტიკური შეხედულებები გვერდზე უნდა გადადოს.
არ მართავს თვითნებურად საზოგადოებრივ მაუწყებელს გენერალური დირექტორი. გენერალური დირექტორი იმართება კანონებით, რეგულაციებით, რეგლამენტებით, სტანდარტებით და ამას აკონტროლებს გარედან საზოგადოება და შიგნიდან სამეურვეო საბჭო. თუ იქნება გადაცდომა, იქნება კანონის დარღვევა, რეგულაციების დარღვევა და სტანდარტების დარღვევა, მაშინ ვალდებულია სამეურვეო საბჭო მიიღოს გადაწყვეტილება და შეუჩეროს გენერალურ დირექტორს. ამიტომაც ეს არ არის ესე, რომ ერთი ადამიანი აიღებს ახლა და თავის მსოფლმხედველობას გაატარებს.
გრიგოლ გოგელია ერთ-ერთია იმ 6 ადამიანს შორის, რომელთაც მხარი ვასილ მაღლაფერიძეს დაუჭირეს. ვასილ მაღლაფერიძის მომხრეთა რიგებში არ ყოფილა სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი, სულხან სალაძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქართულ მედია სივრცეში დღეს შემთხვევით არაფერი ხდება და საბჭოს უმრავლესობის 6 იანვრის გადაწყვეტილებაც არის სატელევიზიო მედიაში მიმდინარე პროცესების გაგრძელება.
რეალურად თუ ჩვენ შევხედავთ, მაღლაფერიძე ეს არის კანდიდატი უკვე გენერალური დირექტორი, რომელიც დაკავშირებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ტელევიზიასთან, მის წლების განმავლობაში მუშაობდა ამ ტელევიზიაში, იყო იმ გადაცემის პროდიუსერი, რომელსაც არ ჰქონდა რეიტინგი და ამ კითხვასაც გუშინ დაუსვი, რომ რატომ იყო მისთვის საინტერესო ისეთი გადაცემის პროდიუსერი, რომელსაც რეიტინგი არ ჰქონდა. GDS-ზე პასუხი იყო, რომ საინტერესო იყო. წარმოუდგენელია და ადამიანურად შევხედავთ, გაუგებარია, რატომ შეიძლება დაუდგენ მხარი 10 კანდიდატს გენერალ დირექტორის პოსტზე, თუ კი აქ არ იყო რაიმე ტიპის ჩარევა და თუ კი აქ არ მოხდა გარკვეული გავლენის მოხდენა სამეურვეო საბჭოს წევრების წინაგან წმენაზე.
აღნიშნავს სულხან სალაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ სამეურვეო საბჭომ გააკეთა ყველაზე ცუდი არჩევანი, რაც შეიძლებოდა გაეკეთებინა და ამით დიდი ნაბიჯი გადადგა რეგრესისკენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასას პროგრამა 20 საათზე იწყება, ახლა საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოს სახალხო დამცველი გმობს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის განსრახვას, გაუქმოს ყველა საკონტროლო გამშვები პუნქტი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, გარდა ერთისა. ეს არის გამშვები პუნქტი მდინარე ენგურზე. ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის საფრთხეზე. მოსალოდნელ სავალალო შედეგებს ამის საფრთხეს ხედავენ საქართველოს მთავრობაშიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერების განცხადებებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საკონტროლო გამშვები პუნქტების გაუქმების თაობაზე სახალხო დამცველი სპეციალური წერილობითი განცხადებით გამოეხმაურა. უჩან ნანუაშვილის შეფასებით, ეს არის კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების პატივისცემისა და დაცვის კუთხით. გამშვები პუნქტების დახურვა ზღუდავს გალის რაიონის მკვიდრთა გადაადგილების თავისუფლებას, უქმნის მათ გაუმართლებელ დაბრკოლებებს ჯანდაცვის, განათლების, ვაჭრობის, ოჯახური კავშირების შენარჩუნებისა თუ სხვა მიმართულებებით. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ,
გარდა იმისა, რომ გალის ეგრეთ წოდებული ქვედა და ზედა ზონების სოფლები ენგურის ხიდიდან საკმაოდ მოშორებით მდებარეობს, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა დამატებით პრობლემას შექმნის ხიდამდე მისასვლელად. შესაბამისად, მხოლოდ ენგურის ხიდის სარგებლობის იძულება ნიშნავს მეტი დროისა და ფინანსების ხარჯვას და გალის მოსახლეობის იზოლაციას. ხაზგასმულია, რომ ენგურის გამშვები პუნქტი გადატვირთულია და მოსახლეობას საათობით რიგში დგომა უწევს გამყოფი ხაზის გადასაკვეთად. სავარაუდოა, რომ სხვა გამშვები პუნქტების გაუქმება კიდევ უფრო გადატვირთავს ენგურის გამშვებ პუნქტს.
ამავე წერილობით განცხადებაში სახალხო დამცველი მიმართავს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილე მხარეებს, გადახედონ თავიანთ პოზიციებს და ნუ მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც კიდევ უფრო დაამძიმებს კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობას და უფრო მეტად დაძაბავს ურთიერთობებს. პრობლემამ, რომელზეც სახალხო დამცველი ლაპარაკობს, განსაკუთრებული სიმწვავით გასული წლის ბოლოს იჩინა თავი. Კერძოდ, 28 დეკემბერს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განიხილეს სრულებათა პროექტი, რომელიც უკავშირდება დადგენილებას საქართველოსთან აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვარზე გამშვები პუნქტების განთავსების შესახებ. როგორც იმ დღეს ამბობდა მინისტრთა კაბინეტის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ლაშა ცაავა, სრულებები გულისხმობს გალის რაიონის ქვედა ზონაში ნაბაკევისა და ოტობაიას საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვას. იმავე ხდომაზე თავისუფლ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა Беслан Барцицмат შესაძლებლად მიიჩნია გამშვები პუნქტების დახურვა და თქვა, რომ გალის რაიონის მოსახლეობა ენგურის ხიდამდე სპეციალურად დანიშნული ავტობუსებით ჩავა და რომ ამ ცვლილებების ზალაში შესვლა შესაძლებელი იქნება 30 დღეში. წინა დღეს, კერძოდ 27 დეკემბერს, როდესაც წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას მართავდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გარკვევით თქვა, რომ საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვის შესახებ მან საქმის კურსში ჩააყენა ევროპულ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები და ჟენევის მოლაპარაკებათა წარმმართველები. 27 დეკემბერს ხაჯიმბამ მომავალი ასე დახატა.
Будет один пункт пропуска.
Имушаებს მხოლოდ ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი დინარე ენგურზე, რომელიც მკაცრ კონტროლს დაექვემდებარება. ეს შესაძლებლობას მოგცემს შევამციროთ ყველა სახის დანაშაულის რაოდენობა.
სოხუმის ლიდერების განზრახვის უკან დიდწილად მოსკოვის ხელს ხედავს მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლება, საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს ერთმანეთისგან გათიშოს ქართველები და აფხაზები, რადგანაც ოკუპირებულ რეგიონში არსებული სიტუაცია ალტერნატივის ძიების აუცილებლობას აჩენს. ამ ფონზე კი საქართველოში გატარებული რეფორმები და დაახლოება ცივილიზებულ სამყაროსთან სასურველად გამოიყურება ბევრი ადგილობრივისთვის.
ბუნებრივია, იქ არის ძალები და ეს ძალები უმრავლესობაშია, ვისაც არ უნდა რომ ჩვენი ურთიერთობები გამოსწორდეს და ჩვენგან რაიმე პოზიტივი მიდიოდეს. ამ გამომდინარე ველოდები იმისა, რომ დაიხუროს გადასასვლელები, დაიხუროს ყველანაირი გზები, არამხოლოდ ფიზიკურ გადასვლაზეა საუბარი, უფრო დააქტიურდება დარწმუნებული ვარ, თუმცა ამას სხვა დიდი წარმატება არ უწერია, რაღაც გარკვეულ ეტაპზე მაინც იძულებული იქნებიან. ჩვენთან ყველაფერი კარგად იქნა, რასაც იძულებული იქნებიან, რომ ეს სიმკაცრე შეარბილონ.
სოხუმის გეგმებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოხატავენ საქართველოს მთავრობაშიც. როგორც 6 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან პარტნიორებთან კომუნიკაციით ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ სოხუმის გეგმა სისრულეში არ იქნას მოყვანილი და ხელი არ შეეშალოს ხალხის თავისუფალ გადაადგილებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შექმნის ძალიან მძიმე ვითარებას, კიდევ უფრო დაამძიმებს ჰუმანიტარულ მდგომარეობას მთლიანად აფხაზეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის, განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთ, მე ვიცი რა და
პარტია მეცოლა, ხო პარტია და შეიძლება იმან არის ის რომ ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მეცოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ მაუწყებლობას და რამდენიმე წუთით ახლა გორს მივაშურებთ. ჩვენი კორესპონდენტი, როგორც იუწება იქ და არა მარტო იქ, მაგრამ იქაც გორში ტაქსით მგზავრობა გაძვირდა. რის მიზეზადაც მცხოვრები ნავთობპროდუქტებზე და ავტოგაზზე ფასის მატებას ასახელებენ. ჯერჯერობით არ გაძვირებულა ფასი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, თუმცა ვარაუდობენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ფასიც მოიმატებს. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს.
საწვავზე ფასის ზრდამ გორში ტაქსით მომსახურება უკვე გააძვირა. კომპანიებმა კილომეტრზე მომსახურების ფასი 50 თეთრით გაზარდეს და ის ახლა ლარნახევარს შეადგენს. მცხოვრების თქმით, ბოლო დღეებში ნავთობპროდუქტებზე და ავტოგაზზე ფასი სწრაფად გაიზარდა, რამაც მგზავრობის გადასახადის გაძვირება გამოიწვია.
ლარი და 16 იყო და 45 ავიდა, ლარი და 45 ავიდა.
მაინტი ორი მაინტი გახდა უკვე ბენზინი. ბენზინი, მე ბენზინი რომ მუშაო, გაზი არ ვიცი. მე ვატყობ რომ გამძირდება კიდე. ტრანსპორტი გაჩერდება ალბათ, თუ არაფერი იშოვე რომ. ნაწილები გამძირდა, ორი მაინტი გახდა. კინა შემოგვაქვს დოლარზე.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასი ჯერ არ გაძვირებულა. მიკროავტობუსების ტარიფი 40 თეთრი ისევ შენარჩუნებულია, მაგრამ მძღოლები აცხადებენ, რომ კომპანიები წაგებაზე წავლენ და იზოლებული იქნებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფასიც გაძვირდეს.
ვერ პირადად ვერ მოუმოდეთ, მაგრამ თვითონ საწარმოში იქნება.
აუ, ზა არის ძიან და როარა ახარს არ მომგდა. ისიც უჭირდა და ეხლა შევიდა. გილა შვიცაზი გამოსული ვარ და ერთი მგზავრი გავიყვანე. ორლარი ენოცია.
ძვირს გიხდით საწვავში, მგზავრსაც ძვირს გადავახდევინებთ, მაგრამ იქ ასე იქნება ალბათ. ალბათ თუ კი არაფერი გამოვა, წადი და წამოდი და მანქანა შენახვა უნდა, ოჯახ შენახვა უნდა და ისე ხوارულით არა.
ყველაზე მეტად ამ ვითარებაში მომხმარებლები ზარალდებიან. ტრანსპორტის გაძვირებას პროდუქტებზე ფასების ზრდაც ემატება. ადგილობრივი მოსახლეობა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით უკმაყოფილოა.
შე უკვე მოიმატა გორში. ტაქსი თუ ლარი ღირდა ერთი ის, ეხლა უკვე ლარნახევარი და მე მიდის აღრიცხვა. რა თქმა უნდა, თუ ტაქსიმა ყველგან მოიმატებდი. ვაი ჩვენი ბრალი თორე.
მე როგორც ვიცი მომატებულიო, მე არ წამიკითხე ნახდათ გაზეთში, მაგრამ მომატებული და ეს არ არის კარგიო ხიბათო. თავრობა როგორიც არის, ეს აი კაი თავრობა არ არის. არ არის კაი თავრობა.
რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ჩვენს ძალიან გარვიცით ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, გვიწევს მგზავრობა. მართალია ხშირად არა, მაგრამ მაინც თებულია ყველა სხვადასხვა მარსაკითხზე, იმიტომ რომ ეს პირველი და ძირთადი გადაადგილების საშუალება ყოველთვის ხელს გვიშლის ჩვენ ყველანაირი პროდუქტის შეძენაშიც თუნდაც.
ფასების ზრდის გამო მოქალაქეების დიდი ნაწილის სოციალური მდგომარეობა მძიმდება, ამას ემატება უმუშევრობა. კუჩაში გამოკითხულების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი წელი მძიმედ დაიწყო და არ იციან პრობლემებს როგორ მოაგვარებენ.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი გორიდან ტაქსით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს სალომე ნამიჭეიშვილი, სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 იანვარს. საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია. რამდენიმე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. კიდევ ერთი წუთიც და ეთერში იქნება ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა 6 იანვარს ჩრდილოეთ ავღანეთში მოკლა ქვანახშირის მაღაროში დასაქმებული 7 მუშა. პაკისტანის ქალაქ ყუეტაში დაუდგენელმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა მანქანას, რის შედეგადაც დაიჭრა 5 ადამიანი. ისინი შიიტი ჰაზარების რელიგიური უმცირესობის წევრები იყვნენ. ამის შესახებ პოლიციელმა უთხრა რადიო თავისუფლების პაკისტანის სამსახურს. კოსოვო მოუწოდებს საფრანგეთის ხელისუფლებას გაათავისუფლოს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამო შარადინაჯი, რომელიც 4 იანვარს დააკავეს სერბიის ომის დანაშაულებების შესახებ გამოცემული ორდერის საფუძველზე. საფრანგეთის სასამართლომ 5 იანვარს მოითხოვა, რომ 1998-99 წლების კოსოვოს ომის მონაწილე პარტიზანი მეთაური ჰარადინაჯი დარჩეს პატიმრობაში სერბიისგან მიღებული ექსტრადიციის მოთხოვნის დროებით შეჩერების გამო. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით შესაძლებელია მათ შეაჩერონ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა ახალარჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მომავალი ადმინისტრაცია არ გააუქმოს ირანის ბირთვული გარიგება. ამერიკის შეერთებული შტატების მედია იუწყება ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო სამსახურებმა დაადგინეს, რომ მათი თქმით რუსებმა მოამარაგეს ვიკილიქსი ჰაკერული თავდასხმების შედეგად მოპოვებული ელექტრონული წერილებით, იმისთვის რომ გავლენა მოეხდინათ გასული წლის ნოემბერში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გახდა.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. სალომე, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნებ მიკროფონს. 2016 წელი გამორჩეული, სამწუხაროდ გამორჩეული აღმოჩნდა იმით, რომ ყოველ თვეში, ზოგჯერ თვეში რამდენჯერმე ვრცელდებოდა ინფორმაცია გამოჩენილი ადამიანების გარდაცვალების თაობაზე. შარშან გარდაცვლილებს შორის არიან ლეგენდარული მუსიკოსები, ოლიმპიური სპორტსმენები, პოპულარული მწერლები, ოსკაროსანი მსახიობები. არქივები, მათ შორის ჩვენი რადიოს აუდიო არქივი ინახავს მათ ხმებს, ასე რომ შარშან წასულების თაყვანის მცემლებს არ მოგცემს მათი დავიწყების საშუალებას. სალომე აფხაზიშვილი, მოგასმენინებთ ზოგ ხმას.
2016 წლის პირველივე დღეებში მსოფლიო აალაპარაკა ლეგენდარული ბრიტანელი როკ მუსიკოსისა და არტისტის დევიდ ბოუის გარდაცვალების მოულოდნელმა ამბავმა. ის 10 იანვარს აღესრულა 79 წლის ასაკში, ავთვისებიან სიმსივნესთან 18-თვიანი ბრძოლის შემდეგ. ბევრი მუსიკოსისთვის და არ მხოლოდ მათთვის ბოუის შთაგონების წყაროდ იქცა მუსიკალური იდუმალების, ბუნტისა და ცნობის მოყვარეობის გულშემატკივარი. ეს ერთ-ერთია იმ ეპითეტებიდან, რომლებითაც დევიდ ბოუის გარდაცვალების შემდეგ მუსიკოსის შემოქმედებას აფასებდნენ. მსმენელებს ის დაემშვიდობა ბოლო ალბომით Black Starit, რომელიც გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე გამოუშვა.
Up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen.
სამი ივნისს არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსში 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა კრივის ამერიკელი ვარსკვლავი, მსოფლიო ჩემპიონი მძიმე წონის კატეგორიაში მუჰამედ ალი. რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში ინახება სპორტსმენის ხმა, რომელიც 1974 წელს არის ჩაწერილი. მუჰამედ ალი ისაუბრა ზაირის, დღევანდელი კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასაში ჯორჯ ფორმანთან გამართული ბრძოლის შემდეგ. ამ ბრძოლამ მას ჩემპიონობა მოუტანა.
სურს ამ მომენტიდან ყველა მიცნობდეს როგორც კრივის ექსპერტს.
2 ივლისს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა რუმინეთში დაბადებული უფლებადამცველი და აქტივისტი ელი ვიზელი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მფლობელი, რომელიც ჰოლოკოსტს გადაურჩა. 2012 წლის აპრილში სარაევოს ალყის დაწყებიდან 20 წლის თავზე ის ამერიკის ხმის ბოსნიის სამსახურს ესაუბრა. უცნობია სად იმყოფებოდა ამ დროს ის.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის გულთან ახლოს მიმქონდა მსხვერპლთა და მათი ოჯახის ამბები. საშინლად ნაშფოთებდა ლიდერების საქციელი. ყველა მათგანი ტყუოდა. ყველა პრეზიდენტი ტყუილს ამბობდა. მათ უარყვეს ტრაგედია. მათ უგულებელ ყვეს ბოსნიელი ხალხის ტანჯვა. ვეჭვობდი, უნდა დამეჯერებინა თუ არა მათთვის, მაგრამ არ დაუჯერე. სწორედ ამიტომ ბოსნია ჰერცეგოვინიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნებისთანავე აგიტაციას შეუდეგი. ყველა იმ ადამიანის ნაცვლად მეტყველებდი, რომლებიც ჩემს გარშემო იყვნენ ან რომელთაც მანამდე შევხვდი. სარაევოს დასახმარებლად ვაქვეყნებდი სტატიებს გაზეთებში და დავდიოდი ტელევიზიებში.
In newspapers, wrote articles, went on television, helped trying to help Sarajevo.
20 ივლისს კიევში მოკლეს ბელორუსი ჟურნალისტი პაველ შერემედი. 44 წლის ჟურნალისტი მსხვერპლა საკუთარ მანქანაში დამონტაჟებულმა ბომბმა. მკვლობამდე რამდენიმე თვით ადრე 2016 წლის მარტში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ვებსაიტზე გავრცელდა მისი ინტერვიუ უკრაინაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ.
სიტუაცია сложная. Да.
სიტუაცია ნამდვილად გართულდა. ხალხი უკმაყოფილოა უკრაინის მთავრობის მუშაობით. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ხალხი უკმაყოფილოა რეფორმების არაეფექტიანი შედეგებით.
Тем, что недостаточно активно идут реформы.
9 აგვისტოს ნიუ-იორკში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა რუსული წარმოშობის ამერიკელი მოქანდაკე ერნესტ ნეისვესტნი. რუსეთის ტელევიზია რუსია 24-ის მიცემულ ინტერვიუში, რომლის თარიღიც უცნობია, ის ამბობს:
Моя жизнь,
ჩემი ცხოვრების სცენარი, რომელიც ძალიან უნიჭო მწერალმა დაწერა, მოიცავს ლიტერატურულ სკოლაში ნასწავლ ყველაზე ელემენტარულ წესებს: ფაბულა, სიუჟეტი და მოულოდნელი კულმინაცია.
რადიო თავისუფლების არქივში ასევე დაცულია მხატვრულ ტანვარჯიშში ჩეხეთის შვიდგზის ოლიმპიური ჩემპიონის ვერა ჩასლავსკას ინტერვიუ. ის ყვება იმ ძიმე პერიოდზე, რომელიც მოჰყვა 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარების შეჭრის წინააღმდეგ მიმართულ პეტიციაზე ხელმოწერას. ვერა ჩასლავსკა 2016 წლის 30 აგვისტოს 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა პრაღაში.
ნაცნობები მეხმარებოდნენ სხვადასხვა სამუშაოში. შოვნაში, მათ შორის დამლაქებლად. გარკვეული პერიოდი მოსამსახურეთ მუშაობდი ერთ ქალთან, ვალაქებდი სახლებს. აი ესაა ჩემი ცხოვრების განსაკუთრებით დრამატული მომენტები, მაგრამ როგორც ხედავთ, ცოცხალი ვარ და ძლიერი. ყველაფერი
გადავლახე.
2 სექტემბერს უზბეკეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ცნობა ქვეყნის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. ის 78 წლის იყო. მოისმინეთ ნაწყვეტი შეხვედრიდან, რომელიც გამართა მოსკოვში 2005 წლის 29 ივნისს ქარიმოვსა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი ივანოვს შორის. საუბრის ჩანაწერი ეხება 2005 წელს პროტესტის მონაწილეთა დახოცვას უზბეკეთის ქალაქ ანდიჟონში.
ანდიჟონის მოვლენები წინასწარ დაიგეგმა. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ეს ძალიან სერიოზული და კარგად მოფიქრებული ოპერაცია იყო. ნათელია, რომ გეგმა მომზადდა მთავარ ოფისებში მათ მიერ, ვისაც მანამდეც განუხორციელებია მსგავსი ქმედებები, არა მხოლოდ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებში, არამედ სხვა სახელმწიფოებშიც.
2016 წლის 9 ოქტომბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოლონელი კინორეჟისორი ანჯეი ვაიდა. 2013 წლის 9 დეკემბერს პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს.
შეიძლება კულტურის ქვეყანა ვართ და გვიყვარს კიდეც ჩვენი ქვეყანა, თუმცა ცივილიზებულობამდე ჯერ არ მიგვიღწევია.
2016 წლის 7 ნოემბრის საღამოს გარდაიცვალა კანადელი მუსიკოსი და პოეტი ლეონარდ კოენი. ეს იყო მოულოდნელი, უცაბედი და მშვიდი სიკვდილი. ამ სიტყვებით ამცნეს მსოფლიოს მისი გარდაცვალება 82 წლის ასაკში. შეუდარებელი, ღრმა, მეოცნებე და დამანგრეველად გულწრფელი. ეს ლეონარდ კოენია, რომლის ხმა ძალიან მოგვენატრება. ასე გამოემშვიდობა ლეონარდ კოენს თავისი მენეჯერი რობერტ კორი.
I believe that you heard your master sing when I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling, well at least that's what you said. And now do you
2016 წლის დასრულებამდე 4 დღით ადრე კი მსოფლიო მუსიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის ჯორჯ მაიკლის გარდაცვალების შესახებ შევიდგეთ. 53 წლის ბრიტანელი მუსიკოსი და სიმღერების ავტორი საკუთარ სახლში მშვიდ ვითარებაში გარდაიცვალა.
სალომე აფხაზი შულმა მოუყარა თავი აუდიო არქივში დაცულ ხმებს და მუსიკას იმ გამოჩენილი ადამიანების გასახსენებლად, ვინც შარშან 2016 წელს გარდაიცვალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით ქმას პინცლობს სამყოლკურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს. 1961 წელს დაბადებული პაატა ცანკაშვილი 2016 წელს 16 თებერვალს გარდაიცვალა და მისმა სამეგობრომ სულ რამდენიმე თვის შემდეგ დაბეჭდა მისი რომანი Don Bernardo Berti, ჩანაწერები 1652. ეს წიგნი თვითგამოცემაა. მეგობრებს სხვადასხვა გამომცემლობებში არ ურბენიათ. უბრალოდ მოაგროვეს ფული და ბეჭდური სახე მისცეს ტექსტს, რომელიც ავტორის კომპიუტერში აღმოაჩინეს ფაქტობრივად ბოლომდე გამზადებული, შერჩეული ვიზუალური მასალით და დაკაბადონებული. პაატა ცანკაშვილს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი. 5 წლით ჩემზე უფროსი ბიძაშვილის ხატვარ გია რურუას თანაკლასელი იყო. მცირე ასაკში 5 წელი დიდი სხვაობაა და მკაფიოდ მახსოვს უმცროს კლასელი რა გაფაციცებით უყურებდი და უსმენდი შთამბეჭდა უფროს კლასელებს. ცოტა მერე როგორც ვცდილობდი ჩართულიყავი ლაღი სტუდენტების ხალისიან შეკრებებში. შემდეგ როგორ გახდნენ ყველანი ისინი ჩემი თანასწორები. და ამ შესანიშნავ სამეგობროში ყველაზე ელვარე ადამიანი იყო პაატა ცანკაშვილი. საოცრად მომხიბვლელი ინტელექტითაც, იუმორითაც, გარეგნობითაც, ურთიერთობის ნიჭითაც. მის ირგვლივ სულ ამბობდნენ, რომ პაატა წერდა, მაგრამ რას წერდა, ვერავინ აკონკრეტებდა. და რაც მთავარია, თავად არასდროს ლაპარაკობდა ამაზე და თუ ვინმე შეეკითხებოდა, თავს არიდებდა ამ კითხვაზე პასუხს. როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ხედავ, საკმაოდ ტრაგიკომიკულადაც ცხოვრობდა. მაგალითად, 90-იან წლებში მაღალტირაჟიან გაზეთ სერიალს აკეთებდა, სადაც ყველაზე პოპულარული სერიალების სცენარები წინასწარ ითარგმნებოდა და იბეჭდებოდა. ანუ იგი კონკრეტული სერიის ტელევიზიით ჩვენებამდე მაყურებელს შინაარს აწვდიდა. დღევანდელი სლენგით რომ ვთქვათ, ასპოილერებდა. ისინი კი ამას დიდი ვნებით იღებდნენ. ერთხელ დამიძახა კიდეც, უკვე თავმომწონე პოეტი და რედაქტორობა შემთავაზა. მივედი მეც, რადგან არავითარი შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ ეტყობა უგულოდ გავაკეთე მოცემული მასალა, ან ალღო ვერავუღე და დამიწუნა. მახსოვს მითხრა, მე რომ ვარედაქტირებ, ერთ გვერდ შეიძლება რამდენიმე საათი მოვანდომო და აქ ეტყობა, რომ მხოლოდ ოდნავაა გასწორებული მთავარი შეცდომები და 10 წუთში გააკეთეო. ამდენი წლის შემდეგ, როცა მის რომანს ვკითხულობდი, კვლავ ამომიტივტივდა გონებაში მის მიერ ნათქვამი ეს ფრაზა, რადგან დავინახე, თუ რამდენად მაღალი იყო მისი პასუხისმგებლობა ენისადმი. სერიალის გაზეთის გვერდს თუ რამდენიმე საათი ანდომებდა, საკუთარი წიგნის გვერდს აშკარად დღეებს და შესაძლოა კვირებსაც კი. მოცემულ რომანზე მისი მეგობრების ვარაუდით დაახლოებით 10 წელი მუშაობდა. რა თქმა უნდა, როცა ასეთი შემთხვევაა, არ გამოდის მშრალად წიგნზე ლაპარაკი და პირველ რიგში ავტორის პორტრეტი გინდა დახატო, მაგრამ არც ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ტექსტამდე ვერ მიაღწიო. ამიტომ ჯობს ახლა დათო ტურაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც ამ წიგნის მხურვალე გულშემატკივარია. ცხადია, საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ ჩაუვარდა პაატა ცანკაშვილის რომანი მას ხელში. აი რა მითხრა მან.
პირველად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს მწერალი, ბათუმში მივდიოდი და არჩილ ლეკიშვილმა ასეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი ასეთი მწერალი არსებობდა, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი და მინდა გაჩუქო და ამოიღო წიგნი და მაჩუქა. პირველივე კაფეში დავიჯექი და დავიწყე კითხვა და დავიწყე და დავიწყე, მე გავოგნდი რა, მეთქი ეს რანაირად არ ვიცოდი. ხო და გამიკვირდა და გამიხარდა, ხო იცი რომ აღმოვაჩინე ხოლმე ქართველ კარგ მწერალს გიჟივითავა. მერე დავიწყე სხვებისთვის ამის შეთავაზება. ამ ადამიანმა ისე მაგრად იცი სამყარო, რომელზეც წერს, ეპოქა და გარემო, რაზეც წერს, ეს კაცი არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. ნუ გავარკვეულ პროფესიით ისტორიკოსი, მაგრამ ნუ რამდენი დიპლომიანი ისტორიკოსი ვიცი, არც ისტორია იცის, არც აწყო და არც მომავალი. და ეს წიგნი 16 საუკუნის თბილისია რა, თავისთავად ძალიან საინტერესო ეპოქაა, ესე ყველაზე ტრაგიკული, ტრაგიკომიკური, დრამატული ეპოქაა და თვითონ ესეც მომეწონა, ხო ეს ევროპა და სპარსეთი ერთად საქართველოში და თბილისში. ყველას აქვს ინტერესი იმ ავტორების მიმართ, რომლებიც უცხოელები არიან და სხვა სხვა ეპოქაში აღწერდნენ შენ ქვეყანას. ნუ ამის გამო სულ მაინტერესებდა მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი და ყველა. შენ იცი რომ შენი ისტორია არის გარკვეულწილად იდეალიზირებული. ანუ შენ ის ხვდება რომ იბადები და იზრდები რაც მოწონ თავის ისტორიაში და წარსულში.
არქანჯელო ლამბერტი ახსენა დათო ტურაშვილმა, იტალიელი მისიონერი, რომელიც მე-17 საუკუნეში 18 წელი სამეგრელოში იმყოფებოდა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1655 წელს გამოაქვეყნა წიგნი სამეგრელოს აღწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი პაატა ცანკაშვილის ბერნარდო ბერტის პროტოტიპია. ბერტიც იტალიელი მისიონერია, რომელიც ზუსტად იმავე პერიოდში მოღვაწეობს საქართველოში, რომელშიც ლამბერტი, ოღონდ ის თბილისში, აღმოსავლეთ საქართველოშია და თავის ჩანაწერებში იქაურობას აღწერს. უფლისწულ ლუარსაბის მკვლელობა არის ის მოვლენა, რომლის გარშემოც ავტორი აგებს წიგნის სამყაროს. ანუ ჟანრობრივად პაატა ცანკაშვილის რომანი ისტორიული დეტექტივია. ისე ხდება, რომ დონ ბერნარდოს უწევს ამ კვლელობის გამოძიება და ამის გამო ყველა სოციალურ ფენასთან კონტაქტი. მეფე როსტომით და მეფე თეიმურაზით დაწყებული, ავაზაკებით დამთავრებული. ამ ფართო დიაპაზონში საოცარი ფერადოვნებით შლის პაატა ცანკაშვილის სისხლით და ღალატით სავსე და ამავე დროს ბრჭყვიალა დეკორატიულ ეკლექტურ სამყაროს, სადაც რამდენიმე კულტურა ერთმანეთშია აზელილი და რაც მთავარია, ეს ადამიანთა ცნობიერების და ცხოვრების პრინციპების გაორებას იწვევს. ცალთვალა იტალიელი მისიონერი, რომელიც ყოველივე ამას აკვირდება, ყოფილი ინკვიზიტორია. ის ცდილობს ამ გაორებული და სასტიკი სამყაროს ბუნებაში გაერკვეს. თუმცა საკუთარი ინკვიზიტორული საქმიანობის მიმართ თითქოს სინდისის ქენჯნა არანაირად არ აწუხებს. ერთადერთი ინკვიზიციის მიერ დასჯილი ვინმე მიქელინა ახსენდება სულ მუდამ. პოეტური პასაჟებით სევდიანად იხსენებს მას და მიმართავს. მთლიანობაში ავტორი რომანს მოკლე თავებით აწყობს. განუწყვეტლივ ცვლის გარემოს, თხრობის მანერას. მთავარი კი ისაა, რომ ამ ტექსტს ის არ წერს მხოლოდ კონკრეტული ეპოქის აღსადგენად. ისტორიულ სივრცეს იგი იყენებს საფიქრელად. ამ სივრცეში მარადიულ საკაცობრიო კითხვებზე მის პასუხებს თითქოს მეტი სილაღე და გაქანება ეძლევა. მთელი წიგნი ფაქტობრივად აფორიზმებითაა დახუნძლული. ოღონდ ეს არაა მშრალი, მორალისტური აფორიზმები. პაატა ცანკაშვილი ფერწერულად სურათხატებით წერს თავის აზრებს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ენა, რომელსაც იგი ჯადოქრულად ფლობს და ძველი ქართული თუ სპარსული ლექსიკით ცოცხალ სამეტყველო თუ სააზროვნო ქსოვილს ქსოვს. მოუსმინოთ ერთხელაც დათო ტურაშვილს.
რაც შეეხება ენას, მე მაქვს ასეთი წიგნი დაწერილი გურჯი ხათუნი. ეს გურჯი ხათუნი იყო თავნეფის შვილიშვილი, რომელიც 13 საუკუნეში გაათხოვეს მაშინდელი სელჯუკეთის პრინცზე. პერსონაჟების ენით არის მოთხრობილი რა. ესე იგი, რამდენი ვიწვალე, რომ მახსოვს, ესე იგი, რამდენი ენა ვისწავლე. ანუ ძალიან ძნელი 13 საუკუნის პერსონაჟის ენა მოიგონო, ხო? ესე იგი, ამ წიგნს უკითხავდი, ამ პაატა ცანკაშვილის წიგნს, მივხვდი რა შრომადებს გარდა ინტელექტისა. ყველაფერი იცოდა, ანუ ბორხესით დაწყებული, ნებისმიერი ფილოსოფოსით დამთავრებული და სხვა შეშ მარტო ეს კი არ იცოდა, როგორც მეუნებიან, იცოდა აი მაგალითად ავიაციის განვითარების ისტორია, იცოდა მაგალითად სამხედრო საქმე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის წიგნი შეეძლო დაეწერა, ხო, ბოლო-ბოლო კარგ წიგნს ვინ წერს, ვისაც კარგი განათლება აქვს და კარგი ფანტაზია და წარმოსახვის უნარი. პრინციპში ყველაზე მაგარი, რაც ესე იგი დამრჩა, მე გარი დიდი შევდა რა, ხო იცი, აი კაი წიგნების გარო გჩება, ანუ როვერ გამოდიხა. ვერ გამოვდივარ მე ხარ, ამდე ხანი უკვე წავიკითხე, მაგრამ ვერ გამოვდივარ, ყველას მინდა რომ წავაკითხო და დავაფიქრო და ასე შემდეგ.
სევდა, რომელიც წიგნიდან მოდის, კიდე უფრო იზრდება, როდესაც ავტორის ბედისწერა გახსენდება. ბოლო წლების მისი კარჩაკეტილობა, გარიყულობა შეგვიძლია დეპრესიად მოვნათლოთ, თუმცა თავად მას უკეთესი განმარტება ჰქონია ამისი და თურმე მეგობრებთან ეგზისტენციალურ შეჭირვებას უწოდებდა. პაატა ცანკაშვილს რომანის გარდა მოთხრობებიც დარჩა და იმედია მოთხრობების კრებულიც მალე გამოიცემა. ალბათ გამომცემლობების გამოიჩენენ ინტერესს ამ არაორდინალური შემოქმედის მიმართ. მცირე ტირაჟით დაბეჭდილი მისი ეს რომანი თავიდან გამოვა და მკითხველამდე უკეთ მივა და საერთოდ მისი ტექსტების ბეჭდვა თვითგამოცემის წესით აღარ იქნება საჭირო.
შოთა იათაშვილმა ქვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 52 წუთია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ბახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამით, მისი ბოლო გამოშვებით, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
ათასცხრაასსამოცდაორი წლის 29 ნოემბერს ლონდონში დაიბადა გიტარისტი რონალდ როულენს ალბერტ სიმფსონი, იგივე რონი ჯორდანი. მამამისი სასულიერო პირი გახლდათ და ბავშვობაში ხშირად უხდებოდა მისი ქადაგებების მენა. შვიდ და-ძმასთან ერთად ეკლესიის გუნდში სპირიჩუალსაც ასრულებდა. 8 წლის ასაკში რონის გიტარა აჩუქეს და ისიც დამოუკიდებლად შეუდგა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლებას. ბავშვობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, არავის გაჰკვირვებია, რომ თვითნასწავლი არტისტის დებიუტი gospel band-ში შედგა. თუმცა რონის ინტერესები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სასულიერო მუსიკის ჟანრით. უსმენდა ბრიტანულ პოპს, ამერიკულ რიტმებ ბლუსსა და soul-ს, Beatles-ის, Jimi Hendrix-ის, Eric Clapton-ის, Ray Charles-ის, Sam Cooke-ისა და Frank Sinatra-ს სიმღერებს. 80-იან წლებში კი, როცა მსოფლიო მუსიკალურ სცენაზე hip-hop-ი შემოიჭრა, არტისტმა ამ ჟანრის ჯაზთან სინთეზი გადაწყვიტა და პირველი ექსპერიმენტული სინგლის ჩაწერა. მიიჩნევა, რომ კომპოზიცია After Hours-მა დასაბამი მისცა სრულიად ახალ მიმართულებას, რომელსაც მოგვიანებით acid jazz-ი უწოდეს. მიუხედავად წარმატებული დებიუტისა, ხმის ჩამწერი ლეიბლები რონი ჯორდანის ხელწერასა თუ მუსიკალურ ხედვებს მაინც სკეპტიკურად უყურებდნენ და მასთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებდნენ. ამგვარი მოცემულობა მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მუსიკოსმა პირველი ალბომი „ანტიდოტი“ გამოსცა. დისკმა 9 კომპოზიცია, მათ შორის ჯორდანის საავტორო თხზულებები გაერთიანა. თუმცა პროექტის ყველაზე გამორჩეული ტრეკი მალს დევისის ნაწარმოების „So What“-ის ჯორდანისეული ინტერპრეტაცია გახლდათ. გიტარისტმა კომპოზიციას ორიგინალური ვერსიისგან სრულიად განსხვავებული ხასიათი შეძინა და საცეკვაო რიტმიკა მოარგო. ბრიტანელის ვარიანტი ლონდონური კლუბების დიჯეებმა მალევე აიტაცეს. მეტიც, ეს ჯაზი ჟანრში სუპერჰიტის სტატუსი შეიძინა. ათენი წლების დასაწყისში ცნობილმა ხმის ჩამწერმა ლეიბლმა Blue Note-მა უარი თქვა კონსერვატორულ რეპერტუარზე და ახალგაზრდა მსმენელის მოსაზიდად უფრო პოპულარულ ჯაზურ ფორმებზე გააკეთა აქცენტი. რონი ჯორდანი კი ამ ახალი სტრატეგიის წამყვან ფიგურად იქცა. შედეგად გამოიცა acid ჯაზური დისკები Quiet Revolution, Light to Dark და A Brighter Day. ეს უკანასკნელი კი ამერიკული ჟურნალ Billboard-ის წლის საუკეთესო ჯაზური ალბომების ათეულში მოხვდა და Grammy-ის პრემიაზეც იქნა ნომინირებული. 2000 წელსვე გიტარების წარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია Gibson-მა რონი ჯორდანი წლის საუკეთესო გიტარისტად დაასახელა. რონი ჯორდანის ბოლო სტუდიური პროექტები, რომლებიც პროდიუსერებთან, ლი სტოუნთან და ჯეიმს პაუსიესთან ერთად იქმნებოდა, soul-ის, hip-hop-ის და funk-ის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო არტისტის გიტარის პარტიები კომპოზიციებს ჯაზურ აქცენტებს უმატებდა. განსაკუთრებით საინტერესოა ბრიტანელისა და სხვადასხვა მოწვეულ ვოკალისტებთან თანამშრომლობით ჩაწერილი თხზულებები. მათგან გამოვარჩევდი დანა ბრაიანტთან ერთად ჩაწერილ სიმღერას სახელწოდებით The Jackal. Afternoon martini chillin' at a quarter after five. Twist of lime, coke on the side. The brother loved the high life. Had a PhD in street strife. They called him the Jackal. He was Big Mac Daddy, super black style, a diamonds in the back Cadillac. Fur-lined boards, white wall wheels, cruise control, built for speed, chrome on everything. The stereophonic speakers, though he really didn't need them, when they called him the Jackal. Hey, the Jackal.
was in the buttermilk. Hot, living fast, living large, 6'4" and not an ounce of fat. When women ask, is you a frown cat? He say, my dear, I'm more than that. I'm the frownest of the frown. And in case you hadn't known, they call me the jackal. Served an 18-year bid. First Rikers Island, then they hit him in the state penitentiary.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.